Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je jutro sa svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu sa služenje njegovog blaženstva arhijepiskopa ohridskog i makedonskog gospodina Stefana. Sasluživali su visoko prosvećena gospoda mitropoliti, prespansko-pelagonijski Petar, debarsko-kličevski Timotej, povardarski Agatangel, evropski Pimen, kumanovsko-osogovski Grigorije i prosvećena gospoda episkopi zvorničko-tuzlanski Fotije, kruševački David, remezijanski Stefan, toplički i izabrani šabački Jerotej, hvostanski i izabrani zapadnoevropski Justin, izabrani episkop jegarski arhimandrit Nektarije, uz molitveno prisustvo visoko prosvećenog mitropolita tetovsko-gostivarskog gospodina Josifa i prosvećene gospode episkopa Heraklejskog Klimenta, Bačkog Irineja, Marčanskog Save i umirovljenog kanadskog Georgija. Na kraju svete službe Božije njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uručio je njegovom blaženstvu arhijepiskopu makedonskom i ohridskom gospodinu Stefanu tomo s kojim se potvrđuje autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. U svojoj arhipastirskoj besjedi njegova svetost patrijarh Porfirije je između ostalog kazao: kada se crkva umnožava, moramo znati da je to u duhu Evanđelja Hristovog i riječi njegove, da se ona ne dijeli, nego se umnožava i raste rastući u ljubavi, umnožavajući se u ljubavi. Kroz taj rast, uslovno rečeno, svaki dio crkve može da daruje sebe drugim dijelovima, drugim udovima crkve, a da svi zajedno rastemo u ljubavi i u jedinstvu vjere, i to jeste i pouka i poruka današnjeg praznika otaca Prvog Vaseljenskog sabora, istakao je svjetlejši patrijarh Porfirije.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, blaženjejši, visoko preosvećena i preosvećena braćo arhijereji, mi svi znamo da je crkva telo Hristovo, da je sam Gospod njena glava i da crkva ima svoje unutarnje zakone koji su istovremeno utemeljeni na večnim principima, na ličnosti Sina Božijeg, Gospoda našega Isusa Hrista. Ima svoju dinamiku crkva, ima svoj život, i ta dinamika, život i ustrojstvo crkve ni u kom slučaju ne mogu biti svedeni na dinamiku, principe i pravila koja izviru iz ovoga sveta. Šta više, tek ne mogu biti izraz bilo koga pojedinca, pa makar i onoga koji je najsavršeniji i najsvetiji. U crkvi uvek sve funkcioniše saborno, onako kako kažu oci formulišući istine vere na vaseljenskim saborima: izvole se Duhu Svetome i nama. Dakle, u crkvi ništa nije samo i isključivo od nas ljudi, ali u isto vrijeme ni Bog ne postupa u našem svetu, u bilo čemu što je vezano za nas, bez naše slobodne volje, bez našeg učešća. Dakle, u simfoniji našoj međusobnoj i u saglasju sa Duhom Svetim, Gospod ustrojava dinamiku života crkve. Ne postoje nikakve vrednosti od ovoga sveta, pa opet i one najsvetije i najvažnije kojima se život crkve može iscrpeti i koje oblikuju život crkve, bez obzira da li se radi o kulturi, da li se radi o socijalnim odnosima u jednom prostoru, da li se radi o onome što se zove narodno biće i narodni, nacionalni, kako danas kažu, identitet. Sve te vrednosti su neizmerno važne. Sve te vrednosti imaju svoj duboki smisao u životu i pojedinca i zajednice. Ali te vrednosti moraju biti obogaćene, oduhovljene, zapečaćene blagodaću Duha Svetoga, a to znači crkvom, a ne obrnuto. Drugim rečima, te vrednosti treba da služe crkvi, izgrađivanju tela Hristovog i crkve, a ne obrnuto, da crkva služi tim, neka budu i najvažnije i najvrednije vrednosti. Bilo šta što je od ovoga sveta, pa i bilo koja vrednost, makar je neko smatrao i duhovnom, ako nema pečat crkve, nema ni pečat Duha Svetoga, znači nije duhovna. Dakle, crkvom se ne služi, nego crkvi se služi. Ne može biti crkva oruđe, pa i opet da kažem, čak i u nekim najsvetim ciljevima. To jest, čak i onda kada mislimo da su najuzvišeniji ciljevi. Crkvom, dakle, ne možemo da se služimo, ona nije oruđe, a kamoli oružje. Svi crkvi služimo po skromnim svojim sposobnostima i darovima i talentima, po daru Božijem, ali uvek znajući da je alfa i omega Gospod Hristos, da je On početak i kraj. Otuda, naravno, i mnogi koji pokušavaju da nametnu svoje necrkvene okvire crkvi, u najmanju ruku promašuju, a često osiromašuju sebe, jer u crkvi treba da uzrasta čovek, da oslobađa sebe svojih okvira i granica, a ne da pokušava ono što je nemoguće, da crkvu skuči i sputa, svede na svoje individualne, pojedinačne granice, okvire i oklope i kalupe. Kad kažem pojedinačne, ti pojedinačni mogu biti i grupni. Danas smo čuli evanđelje u kojoj smo čuli reči samoga Gospoda Hrista, koji je zakon i pravilo crkve, koji je došao u svet da bi sve postalo crkva u njemu, koji nije došao u svet da bi ga bilo ko od nas prisvojio sebi, da bi od njega napravio pravilo koje drži u ruci i kroz koje proverava druge. Hristos je došao meni, tebi i svima nama da bismo mi proveravali sebe njim. Ne da mi držimo Hrista i njegovo evanđelje i crkvu u svojoj ruci i da pokazujemo drugima kao ogledalo da se oni ogledaju u tome, a mi smo kao izvan domaša, iznad situacije. Mi smo zapravo vlasnici Hristovi i vlasnici crkve. Zaboravljajući tu neizmernu ljubav Božiju, da smo po Hristovoj beskonačnoj, prebogatoj, preizobilnoj ljubavi dobili mogućnost da mi, ostrašćeni, gordi, slabi, nemoćni, imamo Hrista i evanđelja njegovo kao mogućnost da sebe vidimo, da vidimo ko smo. I to nije sve, nego da onda kad vidimo ko smo, imamo šansu, mogućnost, bez ikakvih prepreka, da u pokajanju preporađamo se blagodaću Duha Svetome, Svetoga i rastemo u Hristu. Dakle, danas smo čuli šta je molitva Hristova Bogu Otcu, šta je zakon koji je zakon života za nas, šta je njegova zapovest, da svi jedno budu. I zato crkva, braćo i sestre, jedna jeste. I onda, kada se crkva umnožava, moramo znati da je to u duhu Evanđelja i Hristovog i reči njegove. Da se ona ne deli tada, nego se umnožava i raste, rastući u ljubavi, umnožavajući se u ljubavi. Crkva se ne deli po svojim sastavnim delovima u sveopštem jedinstvu crkve Hristove i zapovesti Hristove, da bi se zatvarala u sebe, da bi se odvajala, da bi negovala isključivo nešto što ima zemaljski cilj, nego se umnožava i organizuje tako da ono što je zemaljsko, da ono što je dar od Boga, na najbolji mogući način se umnožava, raste, i da kroz taj rast svaki, uslovno rečeno, deo crkve može da daruje sebe drugim delovima, drugim udovima crkve, a da svi zajedno rastemo u ljubavi i u jedinstvu vere. To jeste i poruka i pouka i današnjeg praznika, otaca Prvog Vaseljenskog sabora, 318 otaca, koji su nam ostavili istinsku i pravu veru da bismo po njoj živeli, znajući da od čuvanja i života u istinskoj i pravoj veri mi možemo biti autentični, možemo biti Hristovi, i naš život onda jeste istinski, ispravan, pravoslavni. Danas smo služili svetu liturgiju i ovde su nam braća iz Severne Makedonije, i proces koji smo započeli, zapravo koji je već i realizovan, bio našim služenjem svete liturgije u Skoplju, danas po blagodati Božjoj imamo priliku i po promislu Božjem da ovenčamo to što već postoji među nama, a to je jedinstvo. Jedinstvo koje je u jednom periodu bilo narušeno i jedinstvo koje je vaspostavljeno, a onda otišlo i korak dalje u duhu života crkve kroz vekove, a to je da Makedonska crkva, Ohridska arhijepiskopija ima ne samo uslove, nego ima i potrebu, a i mogućnosti da se tako organizuje u kontekstu autokefalne crkve, da se ispostavlja da je to najbolji mogući način i metod za život pravoslavne crkve i naše pravoslavne braće i sestara u Severnoj Makedoniji. Zato smo ono što smo već realizovali kroz služenje liturgije u Skoplju danas osjećali da treba da javno pred svima i dokumentom koji se zove Tomos obznanimo punoći crkve. Naravno, to što je naša duboka spoznaja i naše duboko osjećanje posle međusobnog saglasja koje smo postigli između sebe, dužni smo da obavestimo sve pomesne crkve o takvom činu i zvanično, iako većina crkava znaju za ovo i naravno većina crkava i podržava i podstiče, podržavala i posticala sve nas zajedno da idemo u ovom pravcu. Ali i formalno, da bi se to projavilo, dužni smo da pošaljemo svoju odluku i drugim pomesnim crkvama i da onda one svaka po kanonskom redu iskažu svoj stav o onome što mi mislimo da je jedini, ispravan i normalan i najbolji put za crkvu Hristovu u njenoj punoći, a to znači i za crkvu u Severnoj Makedoniji, i za crkvu u Srbiji i drugde. I naravno da ovaj naš stav i spoznaja nemaju nikakve veze sa drugim prostorima u kojima postoji i dejstvuje naša pomesna crkva. Uslovi i konteksti, ono što smo smatrali poretkom u Severnoj Makedoniji, je apsolutno drugačiji u odnosu na sve druge prostore gde postoji i živi naša crkva i siguran sam, a imam informacije, da na mnogim mestima gde su naši verni i gde zajedno se bore sa životom, ali sa sobom i sa svojom verom, i Makedonci i Srbi iskazuju neopisivu radost zbog ovakvog našeg postupka. Mi smo, dakle, dužni i treba i važno je da idemo duhom Evanđelja i duhom crkve, znajući da crkva uvek ide između Sile i Haribde, sila ovoga sveta i podvodnih stena, ali znajući i to da je ona utemeljena na Hristu i da sile, a da joj neće odoleti jer je ona stub i utvrđenje istine.
Nakon besjede njegova svetost, patrijarh Porfirije je blagoslovio da sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, arhimandrit Nektarije, pročita tomos kojim se potvrđuje autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije.
Tomos o autokefaliji Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. Porfirije, po milosti Božjoj, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski, sa sveštenim saborom arhijereja Srpske pravoslavne crkve, blaženjejšem gospodinu Stefanu, arhijepiskopu Ohridskom i Makedonskom, saglasno osveštanom i ustaljenom kanonskom poretku Najsvetije pravoslavne crkve Hristove, posebno pak u skladu sa 34. pravilom svetih apostola, na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve pod brojem AS-47, zapisnički broj 8 od 16. 3. maja tekuće godine, kojom je sabor sa najdubljom blagodarnošću Gospodu u Trojici svagda slavljenom i sa velikom radošću prihvatio odluku njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog gospodina Stefana i oko njega sabranog Svetog arhijerejskog sinoda, kojom se prihvata opšte priznati kanonski status eparhija Srpske pravoslavne crkve u Severnoj Makedoniji, dodeljenim 1959. godine, a to je status najšire moguće autonomije, odnosno pune unutrašnje samostalnosti, i budući da su time uklonjeni svi razlozi za prekid liturgijskog i kanonskog opštenja, izazvan jednostranim proglašenjem njihove autokefalnosti pod imenom Makedonska pravoslavna crkva 1967. godine, vaspostavio puno evharistijsko opštenje i kanonsko jedinstvo sa pomenutom crkvom, konstatovao da je dijalog o njenom budućem, konačnom kanonskom statusu realno moguć, legitiman i celishodan, da ga Srpska pravoslavna crkva prihvata, da će se u njemu rukovoditi samo i isključivo eklesiološko-kanonskim načelima i crkveno-pastirskim potrebama i da posle rešenja statusa, pitanja statusa, neće uslovljavati novu sestrinsku crkvu ograničavajućim klauzulama u pogledu opsega njene jurisdikcije u matičnoj zemlji i u rasejanju širom sveta. uz bratoljubivu preporuku istoj da pitanje svog zvaničnog naziva reši u neposrednom bratskom dijalogu sa Jelinofonim i ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama. Na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve pod brojem AS-55, zapisnički broj 65, od 20. to je 7. maja tekuće godine, kojom se izlazi u susret molbi Svetog arhijerejskog sinoda Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, SA broj 65 od 18. maja tekuće godine, da se odnosnoj crkvi, autonomnoj u sastavu Srpske patrijaršije, dodeli kanonski status autokefalne pravoslavne crkve, te da se istoj blagosilja dodeljuje i priznaje traženi kanonski status autokefalne pravoslavne crkve, s tim što Sabor stavlja u dužnost Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve da razreši neophodna tehničko-organizaciona pitanja, posle čega će Patrijarh Srpski zvanično i javno saopštiti gornju saborsku odluku, potpisati odgovarajući tomos i dostaviti ga svim sestrinskim autokefalnim crkvama na usvojenje, budući da Srpska pravoslavna crkva nije jedini faktor autokefalije, nego je to punoća pravoslavne crkve, zbog čega je potrebna i recepcija od strane drugih pravoslavnih crkava. I imajući u vidu novonastale crkveno-istorijske, istorijske i druge okolnosti, a sa prvenstvenim ciljem da hristoimeniti narod Božiji ima što veću duhovnu korist i napreduje na putu spasenja, kao i da se upravlja crkvenim poslovima, odvija bez teškoća, celishodno, kanonski ispravno, čino i blagoobrazno, naša sveta Srpska pravoslavna crkva, kao naslednica drevne i slavne Pećke patrijaršije, saborski blagosilja, odobrava, dodeljuje i priznaje autokefalni status Crkvi Božijoj u Severnoj Makedoniji, koja se danas naziva Makedonska pravoslavna crkva, koja je naslednica drevne i slavne Ohridske arhijepiskopije, zbog čega u svoj naziv uključuje i njeno časno ime, i koja obuhvata kanonski prostor pređašnje istoimene crkve autonomne od 1959. godine u sastavu naše Srpske patrijaršije. Autokefalija nove sestrinske crkve jeste puna autokefalija. To znači da Srpska pravoslavna crkva istu ne uslovljava odredbama koje ograničavaju njenu kanonsku jurisdikciju i pastirsko staranje za njen verni pravoslavni narod u matičnoj zemlji i u dijaspori. Istovremeno Srpska pravoslavna crkva toplo preporučuje blaženjejšem predstojatelju i Svetom sinodu nove sestrinske crkve da pitanje svog zvaničnog naziva rešava i reši putem neposrednog bratskog dijaloga sa Jelinofonim i ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama. Sveti hramovi i manastiri, naročito pak velike svetinje iz Nemanjičkog perioda i poznijih perioda srpskog prisustva, crkvenog graditeljstva i kulturnog stvaralaštva na tlu današnje Severne Makedonije, kao i ukupna propokretna i nepokretna imovina Srpske pravoslavne crkve unutar njenih granica, ustupaju se na korišćenje novoj autokefalnoj sestrinskoj crkvi. Za dokaz, potvrdu i trajno svjedočanstvo svega što je na ovaj način kanonski ustrojeno i utvrđeno, mi, njegovom blaženstvu, arhijepiskopu Ohridskom i Makedonskom, gospodinu Stefanu, vozljubljenom u Hristu, gospodu, bratu i saslužitelju naše smernosti, sa svim visoko preosveštenim i bogoljubeznjejšim arhijerejima oko njega sabranim, našom vozljubljenom braćom i saslužiteljima u Duhu Svetome, izdajemo ovaj naš patrijaraški i saborski tomos, čiji se izvornik, tačan i nepovređen, čuva u arhivi naše sveštene patrijaršije. Molimo se Bogu svake blagodati, koji nas je pozvao u večnu slavu svoju u Hristu Isusu, Gospodu našem, da blagodaću Svetoga Duha svoga i molitvenim zastupništvom Svete Crkve svoje, našoj najmlađoj sestrinskoj autokefalnoj crkvi, daruje svaki blagoslov i svaki dobri duhovni plod u neraskidivoj svezi ljubavi i jedinstva sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa svim svetim pomesnim pravoslavnim crkvama širom Vaseljene. Njemu, u Trojici svagda slavljenom, neka je slava, čast, moć i poklonjenje u vekove vekova. Amin. Dan u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, nedelju svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, 23. maja, 5. juna, leta gospodnjeg 2022. Arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Porfirije, predsednik Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
Sabranom vjernom narodu obratio se i njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i makedonski Stefan.